Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 3:30 majira ya Marekani, sawa na saa 10:30 majira ya Afrika Mashariki.
Ni alasiri.
Alasiri na saa 9:30 Afrika ya Kati.
Saa za jioni.
Haya basi, Express hewani hapa studio. Patrick Nduwimana.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tunakukaribisha katika dakika 30 hizi. Uwe nasi mpaka pale tutakapokuaga. Tuna mengi tumekuandalia. Patrick, tunaanzia wapi? Tunaelekea wapi? Bila kusahau yavumayo mitandaoni. Tumemwandalia msikilizaji.
Tutaanzia Kenya, Mkamiti. Habari ya kusikitisha ni habari ya ajali ambazo zinatokea mara kwa mara, na kwa mara nyingine ajali ya barabarani imesababisha maafa huko Kenya.
Ajali ile ilihusika basi ambayo ilianguka na ikabingirika, na tumeweza kupoteza watu wengi sana. Idadi mara ya mwisho ilikuwa kama watu 50 walioaga.
Haya msikilizaji, na leo Oktoba 10 ni siku ya afya ya akili duniani, ambapo huko Kenya sherehe zinafanyika, lakini mshauri wa maswala au mtaalamu wa maradhi ya akili anatoa ushauri kuhusiana na siku hii.
Ni vizuri kuchukua mtoto kama mtu, na hasa akifika wakati wa kubalea, kama ni msichana anatakikana sasa aweze kuwa rafiki ya mama yake, na kama ni mvulana awe rafiki ya baba yake.
Mkamiti, pia tutakuwa na masuala ya teknolojia, ambapo tutaangalia yale yanayoendelea kwenye mitandao ya Facebook, lakini pia tutakuwa na masuala ya siasa, husu hasa tutaangazia mkutano ambao utafanyika kesho katika nchi ya Armenia. Ni mkutano ambao unazihusisha nchi zinazozungumza Kifaransa, na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Louise Mushikiwabo atakuwa na matumaini makubwa ya kuwa katibu mkuu wa shirikisho hilo la nchi zinazozungumza Kifaransa.
Haya basi, lakini moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambapo tunafahamu zaidi ya watu 50 wamefariki katika ajali ya basi.
Ni ajali ya basi, basi lenyewe lilikuwa linatokea Nairobi likielekea huko Kisumu. Kama ulivyosema, watu 50 wamefariki, na miongoni mwao kuna watoto. Na muda mfupi uliopita niliongea na mkuu wa polisi ya usalama wa barabarani katika kaunti ya Rift Valley, ambaye ameweza kutueleza kile kilichotokea leo majira ya alfajiri. Anaitwa Zero Arome.
Leo mnamo saa 11 ama saa 12 kasorobo masaa ya alfajiri, tumepata mkasa wa ajali mahali inaitangwa tunnel katika barabara ya Londiani Muhoroni Road, ambapo ajali ile ilihusika basi ambayo ilianguka na ikabingirika, na tumeweza kupoteza watu wengi sana. Idadi mara ya mwisho ilikuwa kama watu 50 walioaga na majeruhi kama 7.
Na nini hasa kilichosababisha ajali hiyo?
Kusema kweli, uchunguzi bado tunaendelea, lakini kwa habari kwa ufupi ni kuwa gari ile ililose control, na hapo ni kwa kona gari ile iliweza kubingirika mara kadhaa, na tumepoteza maisha kusema kweli.
Lakini ripoti zaonyesha kwamba si mara ya kwanza ajali hizi za barabarani, hasa za mabasi, si mara ya kwanza kutokea na kusababisha maafa mengi. Sijui nyie kama wanaohusika na kuweza kuimarisha usalama wa barabarani, mnafanya nini ili muweze kuwa mnakinga ajali hizi?
Juhudi ni nyingi ambazo tumeweza kufanya, na kwanza gari hizo zimewekwa vidhibiti mwendo, pia traffic check ziko. Ajali hii imetokezea masaa ya usiku. Gari ilikuwa imetoka Nairobi ikielekea sehemu za Western. Kusema la kweli, juhudi zile ambazo tunazifanya ni kuhakikisha ya kuwa kila mtu amehusika. Serikali imehusika, polisi wamehusika, watu wa usafiri wamehusika, stakeholders wote wamehusika. Lakini kusema la kweli, si mara ya kwanza na ajali hutokezea, lakini hii ya leo ilitokezea kwa sababu gari ililose control na ikaanguka.
Kwa hiyo gari hilo lilikuwa na matatizo ya kiufundi.
Kwa sasa hivi hatuwezi kudhibitisha mpaka technical experts wachunguze zaidi, lakini mara ya mwisho kulingana na leseni zake ziko sawa, imepewa vibali ya kuwa inaweza kuwa barabarani, ila tu uchunguzi unaendelea.
Je, hawa polisi ambao wanahusika na kulinda usalama wa usafiri barabarani wanawajibika ipasavyo kunako kukabiliana na hawa madereva ambao wanatembea kwa mwendo wa kasi?
Tumehusika, mimi nilikuwa mhusika mkuu, tumehusika. Ila tu ajali hizi ziko katika ile tunaita makosa ya dereva, sababu madereva hawa wa kileo wanaweza kufika hata katika mteremko, wanaweka free gear ambayo ni sasa free wheeling. Hiyo ni baadhi ya matatizo yale yanaletwa na madereva, na mara kwa mara tunaweza kuwashika na kuwashtaki.
Kamanda Zero Arome ni kamanda wa polisi ya usalama wa barabarani katika eneo la Rift Valley, ambaye nilizungumza naye muda mfupi uliopita kuhusikana na ajali hiyo iliyotokea na kusababisha maafa. Mkamiti, ni kwamba takwimu rasmi zinaonyesha kwamba watu 3,000 hufariki kila mwaka katika ajali za barabarani huko Kenya, na shirika la afya duniani WHO linaweka hesabu ya vifo kuwa 12,000
vinavyotokana na ajali za barabarani.
Nasikia bala kabisa.
Mm-hmm. Basi tukitoka huko Kenya, moja kwa moja tunaelekea huko Rwanda, ambapo hivi tunavyozungumza ni kwamba macho na masikio ya Wanyarwanda yatakuwa huko Armenia, ambapo kesho kutafanyika mkutano mkubwa sana wa mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa. Nchi 24 zitakuwa katika mkutano wa nchi 54 samahani msikilizaji, nchi 54 zitakuwa katika mkutano wa Francophone huko Armenia kuweza kuzungumza masuala yanayoendelea, hali kadhalika kupiga kura kumpata katibu mkuu mpya, ambaye katibu mkuu anayemaliza muda wake Michael John, yeye raia wa Canada ndio anamaliza muda wake na majukumu yake. Lakini pia vile vile kuna fununu kwamba ni mmoja pia kati ya watu ambao wanataka kuwania tena nafasi hiyo. Lakini katika nchi ya Rwanda yuko huyu dada Louise Mushikiwabo, naye ameonyesha nia ya kuwania kiti hichi cha kuweza kuongoza hizi nchi 54 zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Basi tuzungumze na mwenzetu Karemera, atueleze Wanyarwanda huko wamepokea vipi taarifa hizi za Louise Mushikiwabo kwamba atakuwa mmoja kati ya watu ambao wanawania nafasi ya katibu mkuu wa kuongoza ili shirikisho la nchi 54 zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Karemera, kwako.
Asante Mkamiti, asante Patrick, na asante msikilizaji wa VOA Express. Ni kwamba kabla sijaendelea mbali, ni kwamba tangu umoja wa nchi hizi zinazotumia lugha ya Kifaransa kuundwa mwaka 1970, sasa hivi ni nchi 84 na ambazo zitakuwa kwenye kikao hiki cha Erevan kule mji mkuu wa Armenia. Na niseme tu kwamba nchi 54 kama ulivyotaja Mkamiti ni ndio nchi wanachama wa kudumu, lakini nchi nyingine 26 zinahudhuria kikao hiki kama waangalizi tu, na nchi 4 ndio zimejiunga lakini ambazo hazitumii Kifaransa. Kwa hivyo ni macho yanaona, kama nilivyosema, nikirejelea swali lako ni kwamba watu wanasubiri kwa hamu, lakini niseme tu kwamba asilimia kubwa wanampa matumaini waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda Bi Louise Mushikiwabo, kwa sababu moja ama mbili. Moja ni kwamba nchi ya Ufaransa ambayo inachukuliwa kama ni nchi ambayo ni mwenyeji ama niseme mmiliki wa lugha ya Kifaransa imekwisha tangaza kwamba itamuunga mkono Bi Louise Mushikiwabo. Hilo ni mosi. Lakini pili, hata nchi ya Canada kule anakotokea, kwa sababu ana asili ya Haiti lakini ni Mkanada, pamoja na kwamba ameongoza shirikisho hili kwa miaka 4 iliyopita na amekwishaonyesha nia ya kuweza kugombea tena, lakini nchi yake ya Canada imekwishatangaza kwamba inamuunga mkono Louise Mushikiwabo. Na sababu ambazo zilikuwa zikitolewa na Ufaransa pamoja na Canada ni kwamba nchi 29 za bara la Afrika ambazo ni wanachama wa shirikisho hili la nchi zinazosema lugha ya Kifaransa ndizo nchi ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika matumizi ya Kifaransa. Lakini pia sababu ambayo imetolewa kwa kiasi kikubwa ni kwamba bara la Afrika ni bara ambalo linazidi kuinukia na ambalo linazidi kuwa na ushawishi katika medani za kimataifa. Kwa hivyo wanasema kwamba kutokana na hali hiyo, na Louise Mushikiwabo ni mzungumzaji mzuri wa Kifaransa, wengi wanahisi kwamba anaweza kanania kampiku huyu mwenzake ambaye ni Mkanada. Kwa hivyo kwa kweli asipochaguliwa basi itakuwa ni tatizo, lakini kwa mpaka tunapozungumza sasa hivi Wanyarwanda wengi wanahisi kwamba Louise Mushikiwabo ataibuka kidedea katika uchaguzi utakaofanyika siku ya Ijumaa, kwa sababu ndio hivyo tena marais wameshawasili pale, na kesho Alhamisi itakuwa ni kikao cha mawaziri wa nchi za kigeni na kadhalika, lakini uchaguzi wenyewe, kinyang'anyiro chenyewe ni siku ya Ijumaa wiki hii.
Lakini Karemera, siku za nyuma Rwanda ilikuwa inasuasua wanachama wake katika hii shirikisho la Francophone. Nini hasa kilichochochea Rwanda kurudi tena kule na hali kadhalika kuweza kumsimamisha Mnyarwanda katika shirikisho hilo kuweza kuwania nafasi kubwa kama hiyo?
Niseme tu kwamba tatizo hilo ni kwamba ni vile jamii ya kimataifa ama watu kutoka nje, kama ulivyosema yeye mwenyewe ulioko nje ya Rwanda, ambao umekuwa ukitazama swala hili. Lakini niseme tu kwamba tangu shirikisho hili la OIF ama Organisation Internationale Francophonie, yani nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa, kuundwa tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 1970, Rwanda ilikuwa ni miongoni mwa nchi 21 ambazo zilitia saini mkataba wa kuwepo kwa shirikisho hilo. Kwa hivyo ni nchi ambayo niseme tu kwamba ni kongwe katika shirikisho hilo. Sema tu miaka 20 iliyopita, miongo miwili hivi iliyopita, kulikuwepo na hali fulani ya kutoelewana baina ya Rwanda na Ufaransa. Kidogo hali hiyo ikawa jamii ya kimataifa inaichukulia kama Rwanda kidogo inasuasua, lakini kubwa zaidi miaka 15 hivi iliyopita, baada ya kutangazwa lugha ya Kifaransa ya Kiingereza katika shule hapa Rwanda, basi watu wakahisi kwamba inazidi kujiondoa. Lakini niseme tu kwamba ukiangalia katika Rwanda,
Karemera, shukrani,
Kifaransa kinatumiwa na Kiingereza kinatumiwa na
shukrani sana kwa maelezo yako. Shukrani sana kwa maelezo yako, mkamiti. Naona tu muda mfupi, tuelekee katika habari za dunia.
Haswa.
Mchumba wa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyepotea baada ya kuingia katika ubalozi wa nchi yake mjini Istanbul wiki iliyopita amesema alikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wake, lakini hakuogopa kwamba chochote kinaweza kumtokea katika eneo la ubalozi. Hatice Cengiz aliandika katika gazeti la Washington Post kwamba mchumba wake Jamal Khashoggi kwanza alikwenda ubalozini Septemba 28 na kurejea tena wiki iliyopita kwa ahadi aliyopewa na kwenda kuchukua makaratasi yake ya matayarisho ya ndoa yao, ambapo toka kipindi hicho hajaonekana. Cengiz amesema anaamini uwezo wa serikali ya Uturuki kwamba watashughulikia kufahamu kilichotokea kwa Khashoggi, na kumtaka Rais Donald Trump wa Marekani kusaidia kufahamika kilichosababisha mwanahabari huyo kupotea.
Vita vya miaka mitano nchini Sudani Kusini ni miongoni mwa vita vibaya sana duniani kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni, kwa mujibu wa uchambuzi mpya wa watafiti kutoka kitivo cha usafi na magonjwa tropiki ya chuo kikuu cha London. Watafiti wa ripoti hiyo ambayo ilipata ufadhili wa taasisi ya amani ya Marekani amesema uchambuzi mpya utasaidia kubainisha madhara kamili ya vita vya binadamu na kutoa mtazamo mpya utakaosaidia mazungumzo ya amani na ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka Disemba 2013 wakati waasi waliposhika silaha kuipinga serikali.
Na utabiri wa hali ya hewa wa leo unaonyesha watu wa jimbo la kusini mwa Marekani, Florida, kwamba watakabiliwa na kimbunga hatari kinachoitwa Michael. Kimbunga cha kwanza na mvua za rasharasha zilifika katika eneo la Florida mapema leo wakati kitovu cha kimbunga kikaribia na kinatarajiwa kushambulia mchana huu. Kituo cha taifa cha uangalizi wa vimbunga kimesema upepo utakuwa na mwendo kasi wa kilomita 220 kwa saa na kukifanya kiwe na nguvu ya kufikia hatua ya 4.
Maafisa wa Bulgaria wanasema kwamba serikali leo imemkamata mshukiwa wa ubakaji na mauaji ya mwanahabari Victoria Marinova. Mwendesha mashtaka mkuu Sotir Satsavrov amemtaja mshukiwa kuwa ni Severin Krasmirov, raia wa Bulgaria ambaye amekamatwa nchini Ujerumani. Satsarov aliwaambia wanahabari kwamba mpaka sasa wapelelezi hawaamini kubakwa na kuuawa kwa mwanahabari huyo kuna uhusiano na kazi yake uandishi, bali wanaamini lilikuwa ni shambulizi la kawaida. Mshukiwa huyo amefunguliwa mashtaka ya ubakaji na kuwa kwa kukusudia. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana katika Facebook. Msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya afya ya akili duniani, katika VOA Express kwenye upande wa ushauri, mtaalamu wa maradhi ya akili huko Kenya anatoa ushauri kwa wazazi na jamii katika kuzuia msongo wa mawazo miongoni mwa vijana. Hebu basi tumsikilize Dr. Edwin akianza kujitambulisha.
Shukran. Kwa majina naitwa Dr. Edwin Mwinga Chokwe, ni mtaalamu kwa mambo ya akili, yani psychiatrist. Well, katika kuzungumzia mambo ya mental health, kuna kitu tunaita psychosexual growth, yani kukua kwa mtu kiakili na kijinsia. Yani vile mtoto anavyokuwa akiwa mdogo, kuna mambo ambayo haelewi. Kwa mfano, haelewi kifo ni nini. Hata ukimwambia mtu amekufa ajui, wana ile cognition na kuelewa kwao hakufanyiki sasa. Lakini akianza kubalee, anaanza kuelewa, na emotions zake pia zinabadilika. Kwa hivyo ni vizuri kuchukua mtoto kama mtu. Usione kama ni kitu, kama anaelewa kitu, anataka mapenzi. Na hasa akifika wakati wa kubalee, kama ni msichana, anatakikana sasa aweze kuwa rafiki ya mama yake, na kama ni mvulana awe rafiki ya baba yake. Sasa utakuta wa vijana wengi ni maadui wa wazazi wao, na ukikuta mvulana ni adui wa babake, anaanza kuwa na ile tunaita antisocial behavior. Anafanya vituko, anaanza kuvuta bangi, anafanya yani kusudi tu anataka kuonyesha hana radhi na babake. Na kama ni msichana, utakuta ameanza mambo ya ukahaba kwa sababu hana ile love. Kwa hivyo ningesema hawa wanapokuwa, ili kutuliza ule ubongo, lazima wazazi wawe marafiki wa watoto. Ukiwa na urafiki, na pia ujue yale unayotenda mtoto anaangalia. Kwa hivyo huwezi kumwambia mtoto usinywe pombe na wewe ni mlevi kupindukia. Anajua ile ulevi ndio utamu. Huwezi kumwambia usifanye ukahaba na wewe ndio mama mkahaba. Anajua unaenda huko na kule. Kwa hivyo watoto huwa wanasoma na examples. Kitu muhimu ni ile environment ya nyumbani, na pia environment ya shule. Na pia company. Kama company ya wale watoto ni watoto ambao wanaenda katika tabia fulani, definitely leo mtoto atakuwa na shida. Na hata watu wazima, ikiwa kampuni yako ni watu ambao ni wanavuta bangi, na lazima na pia utavuta. Kwa hivyo sisi lazima tujipange, tukijua ambayo tunayofanya itatuaffect baadaye. Ndio naona hizi depression zinakuja. Nishaona watoto wanakasirika kabisa. Sasa ukishangaa, ujue alishangaa, alikasirika kwa nini, lakini alikosa ile support, social support ya mzazi au jamii.
Sasa shukran sana daktari.
Daktari huyu ni mtaalamu wa maradhi ya akili, alikuwa akiongea na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Kenya. Kama tumesikia ushauri
ambao umekuja siku mwafaka kabisa.
Mwafaka ni siku ya kuadhimisha hii siku ya maradhi haya ya akili
duniani
ndio.
Na hivi sasa basi tupate burudani ya muziki.
Tupate burudani ya muziki kama anavyopenda kusema rafiki yangu Sunday Shomara, anakuambia Express bila muziki hatujafanya lolote. Na muziki, wimbo unaitwa Hodari
kutoka kwa Kimboso.
Haya basi.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Mina wepaka kiyama tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wafike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako.
katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi, kwa michezo ya chumbani, hodari, hodari wa mapenzi, utundu kitandani, hodari, hodari wa mapenzi. Katoto nyakanga kamemzidi somo na kukwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirumbi. Nisakata makirikiri kuniwasha kapiripiri. Fundi haswa amekithiri kunipanilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe, nichezeshe kidaruso sikwa manane. Fanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini waputo asijichanganye watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi. Kiuno kunengua, hodari, hodari wa mapenzi. Bidu kunibidua, hodari, hodari wa mapenzi. Sepetu hodari, hodari wa mapenzi. Uoya hodari, hodari wa mapenzi. Mama kuki hodari, hodari wa mapenzi. Mama jangote hodari, hodari wa mapenzi. Jaki hulpa hodari, hodari wa mapenzi. Sari mama tifa hodari.
Haya, msikilizaji, unamsikiliza kibao hicho hodari, taratibu kinaondoka namna hiyo ndani ya VOA Express. Kinatupa fursa ya kuangalia sehemu nyingine ya VOA Express, ambapo hivi sasa tunaangalia masuala ya teknolojia. Kinachozungumziwa hivi sasa ni kampuni ya Facebook ambayo imetangaza uzinduzi wa vifaa vya kisasa vya mawasiliano kwa kutumia video, ambavyo wateja wake wataweza kutumia hata wakiwa mbali na tovuti ya mtandao huo. Zaidi atakueleza BMJ wa Muridhi, tayari yupo hapa studio.
Asante sana, asante sana Mkamiti Kibayasi na Patrick Nduwimana. Ni kweli ulivyosema Mkamiti kwamba makampuni makubwa makubwa ya teknolojia yanaendelea kuonyesha umahiri wao kwa ubunifu katika nyanja mbalimbali. Na hivi karibuni kabisa ni Facebook ambayo wiki hii imezindua kifaa cha mawasiliano ya moja kwa moja kwa njia ya video ambacho kimepewa jina la Portal, ambacho kinatumia mfumo wa kisasa maarufu kama artificial intelligence. Wachambuzi wanaona hii hatua ya Facebook kama ambayo imechangiwa na ushindani mkubwa kutoka kwa makampuni kama vile Amazon na Google, ambayo tayari yana huduma ambayo inafanana na hiyo ya Facebook. Ingawaje hii ya Facebook inaonekana imeimarishwa kwa kiasi cha juu, kiwango cha juu kabisa kiteknolojia. Sasa najua pia wasikilizaji watajiuliza, je, Facebook yenyewe si imekuwa ikitoa huduma ya mawasiliano ya moja kwa moja kwa njia ya video? Na ni kweli, lakini tofauti na ile huduma ambayo ilikuwa inatoa mnamo mwaka 2015, ambapo ilizindua huduma hiyo itwayo Messenger, ambapo kati ya mengine mtumiaji angeweza kuwasiliana moja kwa moja kwa njia ya video iwapo wote wawili wako kwenye tovuti au ya mtandao wa Facebook. Lakini sasa Facebook imeimarisha huduma hiyo kwa kiasi kikubwa, ambapo kwanza kabisa mtumiaji hatahitaji kabisa kuwa kwenye mtandao wa Facebook ili kutumia huduma hii. Na pili, kwa sababu ya kutumia mfumo wa teknolojia uitwao artificial intelligence, watumiaji wa huduma hii wataweza sasa kutekeleza majukumu mengine bila kulazimika kusimama au kuketi na kutazama kompyuta au simu ya mtu kama ambavyo wanafanya sasa kwa Facebook Messenger. Kamera hii ambayo ni mpya, ambayo inatumika pale, ina uwezo wa kuwahusisha watu kadhaa kwenye mawasiliano kwa kuipa maelezo moja kwa moja. Aidha, kifaa hicho sasa kinaweza kucheza muziki papo hapo kama kinavyoagizwa na mtu anayekitumia.
BMJ, Facebook kweli inaleta mambo ambayo ni maendeleo katika kuweza kuwasiliana, lakini wao wanatumia, hao watu ambao wanatumia Facebook wanaweza kuwa na swali au hoja za kutoa, sababu wanaweza kusema kwamba hii hao mfumo mpya wa kuweza kuwasiliana, sababu ni kutumia kamera, unaweza kuingilia siri zao za nyumbani.
Ni kweli kabisa, Patrick, na ni vizuri umeuliza swali hilo, kwa sababu bila shaka ni swala ambalo limejadiliwa sana na linaendelea kutathminiwa na wakuu wa kampuni hiyo pamoja na mawakili wao. Na hii hususan ni kwa sababu ya yale ambayo tumeshuhudia, tumekuwa tukiripoti hapa kwa VOA Express kwamba kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita sasa, kumekuwa na tuhuma mbalimbali kama vile data za watu kusemekana kwamba zimeibwa na kampuni kama vile Cambridge Analytica, ambapo zaidi ya wateja milioni 50 waliathiriwa na sakata hiyo. Lakini muhimu zaidi, Patrick, ni kwamba Facebook inasema imeliangalia swala hilo na itahakikisha kwamba hakuna siri za mtu zinatoka nje bila wao kutoa kibali au kutoa idhini.
Kwa hivyo watakuwa makini sana.
Watakuwa makini. Kwa hivyo tunasubiri kuona, kwa sababu watazindua baadaye, tutaona itatumika vipi.
Shukrani sana BMJ kwa mengi ambayo umeweza kutupatia kuhusu Facebook ambayo inaendelea kuleta mambo mapya kuhusu mawasiliano.
Haswa basi, na msikilizaji, kwa kupa habari nyingine, kwamba hapa Marekani jana zilifanyika tuzo za maarufu kama AMA, ni tuzo za muziki wa Kimarekani, ambapo Taylor Swift, dada huyu, aliondoka na tuzo nne ikiwemo artisti mwanamke bora kwa mwaka. Basi vile vile katika tuzo hizo, Cardi B akishirikiana na J-Lo waliweza kupamba ndani ya tamasha hilo. Na tukiangalia katika swali ambalo huwa tunakuuliza we msikilizaji kupitia Facebook, na tulibandika swali linalosomeka, ni mafanikio gani yaliyopatikana tangu Uganda kupata uhuru? Mengi yameelezwa. Nikianza naye huyu Vichekesho 99 anasema ni udikteta.
Haya, huyu naye anajiita ni Inno the Future, anasema kupindua katiba ili mzee aendelee kusalia madarakani na kumtesa sana kwa muda mrefu kiongozi wa upinzani Bwana Kiza Besije.
Deusi Sylvester anasema kurudi katika ukoloni ambao mwanzo waliukataa.
Naye Nyangilinda 86, wana majina ya ajabu ajabu, lakini nafikiri ni sababu ni Instagram, wanasema amesema ni kufunga wapinzani.
Haya ni machache tu ambayo tumeweza kusomea kupitia yale ambayo umeandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na tukichambua katika yale yanayovuma mitandaoni, tunaelekea kule nchini Kenya, ambapo kama mlivyosikia kwenye matangazo yetu na kwenye mitandao mbalimbali, kinachozungumziwa hivi sasa ni kuhusiana na hiyo ajali iliyotokea huko nchini Kenya iliyoua takriban watu 50. Na wengi wamezungumza, mmojawapo ni Faraja, yeye anasema sioni sababu ni kwa nini basi hili liliruhusiwa kutembea bila ya kusajiliwa kama NTSA wanavyosema. Sylvester yeye anasema tumepoteza ndugu, malalamiko baadaye, tufanye kazi kwanza. Na huyu mwingine Jessica anasema mmiliki wa basi na dereva washtakiwe, Homeboys bus limetia hasara kwa familia.
Na mkamiti pia, labda habari za hivi punde, manake nimeona pia mlizungumzia hili kwa kina pale mwanzo, ni kwamba kutoka kwa mamlaka ya usafiri wa umma wanaeleza kwamba sasa ile basi wameona kwamba ilikuwa haina leseni, haikuwa na kibali kabisa cha kuwa barabarani, na wametoa taarifa hivi punde kusema
tofauti ni anaye alizungumza zero Arome ambaye alisema ilikuwa alikuwa na leseni,
alikuwa anasema bado wanafanya uchunguzi, lakini uchunguzi. Sasa hizi ni za hivi punde kabisa. Aha, okay, kwamba watachukuliwa hatua zifaazo za kisheria, wamesema hivyo.
Asante. Na tukisalia bado huko huko Kenya, kuna habari inayovuma ya mwili wa mwanamke mmoja ambao umekuwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha Machakos huko Kenya kwa miaka 15 tangu mwaka 2004. Sasa inasemekana gharama za kuhifadhi mwili huo zimezidi mamilioni ya shilingi.
Kuna habari pia, lakini habari ya kusikitisha ambayo inaendelea kutanda, ni kwamba mtayarishaji wa muziki maarufu wa B-Hits Record Pancho Latino maarufu kama Mafia amefariki dunia jana jioni kwenye ajali ya kuzama na maji wakati akiogelea kwenye kisiwa cha Mbuja jioni ya jana jijini Dar es Salaam. Na wengi wameweza kuelezea masikitiko yao kuhusu kifo cha msanii huyo.
Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakamilisha takriban dakika 30 za VOA Express. Nilishirikiana na Patrick Ndoimana. Mwongozo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi. Shukrani kwa kuwa nasi.